Mente, o emisiune realizată de Daniel Cirț.
Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru o nouă reîntâlnire. Iată-ne cu ocazia aceasta la Inimă cu Minte. Vreau să vorbim despre valori, felul în care aceste valori ne oglindesc personalitatea noastră. Și avem în mijlocul nostru, am un invitat de seamă și vreau să-l vi-l prezint. Este vorba despre un coach și un trainer din John Maxwell Team, director de dezvoltare la Mega Titan din Beclean. Este doctor în management și își ia doctoratul și în energie, în inginerie mecanică, activist reciclare selectivă și susține seminare în școli și în licee. Bun revenit, Andreea Maria Curtuhuz!
Bine te-am regăsit, Daniel, și îți mulțumesc din nou pentru această invitație. Sunt onorată și recunoscătoare să mă aflu aici.
Cu mare drag și mă bucur că suntem din nou împreună. Pe marginea unui subiect, zic eu, pare că este profund, însă are de-a face cu realitatea vieții noastre de zi cu zi. Și vreau să încep cu o întrebare directă, sper să nu te superi.
Te rog.
Care sunt valorile tale?
Valorile mele sunt extrem de simple. Familia.
Sănătatea.
Dar mai presus de orice, credință.
Credința.
Da.
Familie, sănătate, credință. Orice om are valori?
Toți avem valori. Absolut toți.
Dar toți avem valorile astea? Sau?
Nu. Aș vrea să, înainte de a-ți expune cum putem noi să ne conectăm la valorile celui de lângă noi, să pornim un pic de la ideea de valoare, ce a însemnat ea inițial și Așa. Cum se reflectă acum în viața noastră de zi cu zi. În urmă cu peste 2000 de ani, Mântuitorul promova valorile supreme, binele, frumosul, adevărul. Acestea sunt valori morale, creștine, pe care toți le avem, la naștere, toți ne naștem cu ele. Absolut orice om, când vine pe această lume, are aceste valori, principii, obiceiuri, da?
Sădite
cu care
acolo?
Se nasc.
Cum?
Da, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și practic omul este o perfecțiune în construcție. Pentru că în funcție de ce valori inoculăm noi în copiii noștri, în tineri, în adolescenți, în angajații noștri, acestea se transformă. Și dăm voie să-ți dau un exemplu.
Te rog.
Dacă copiii tăi în casă văd că tu te rogi, văd că tu ești recunoscător, văd că tu le mulțumești, le apreciezi eforturile, una din valorile lor va fi recunoștința.
Că am vorbit despre recunoștință
într-o emisiune anterioară. Și în momentul în care ei din gura ta aud numai cuvinte cu conotație negativă, copiii nu fac ceea ce le spunem. Ei fac ceea ce văd că faci tu. Ei imită foarte bine, încă de la o vârstă precoce. Și noi, adulții, ne însușim de la oamenii din viața noastră lucrurile care ne plac. Dar uneori ne trezim brusc că avem poate un tic verbal care l-am auzit la un coleg. Deci e foarte important sistemul de valori pe care noi îl propagăm în familie și care cumva construiește sistemul de valori ulterior.
Păi interesant, dacă noi ne naștem cu, ai spus tu, acele valori intrinseci, binele, adevărul și frumosul, cum ajungem la ceea ce avem noi mai târziu? Cum se transformă acestea, până la urmă, în familie, sănătate, credință sau în alte valori? Pot să fie și valori mai puțin plăcute?
Când pui o etichetă unui copil și îi spui, ești indisciplinat sau ești obraznic, acel copil va acționa în puterea acelui cuvânt. Exact, ești leneș. Și una dintre valorile lui va deveni fie să-ți dovedească că își merită acea etichetă, și ăsta e un caz nefericit, fie va lupta toată viața să-ți arate că este exact, că este contrar ceea ce exprimă acea etichetă. Dar este foarte important, pe lângă educația pe care noi o primim și în școală, și acasă, și în toate mediile formale și mai puțin formale, cele non-formale, este important și valorile pe care noi ni le asumăm. Odată ce tu începi să îți faci o introspecție interioară și valorile tale din interior sunt cele pe care Mântuitorul ți le-a lăsat. Știi, una dintre paradoxurile cu care noi ne confruntăm, unul dintre paradoxurile cu care noi ne confruntăm este că noi ne căutăm valori în exteriorul nostru, nu în interior.
Păi da, toată lumea vrea să se îmbodobească, vrea număr de like-uri.
Deci fiecare dintre noi ne-am născut exact acolo unde trebuia să ne naștem. Poate că nu am fost la fel de binecuvântați toți să ne naștem într-o familie extrem de bogată sau într-o familie extrem de credincioasă sau într-o familie cu niște părinți extraordinar de frumoși sau de iertători.
Iubitori.
De iubitori. Noi totdeauna vom căuta să accesăm ceea ce nu avem. Este o greșeală uneori în educația părinților să puncteze și să acopere acele minusuri ale copiilor în loc să pluseze, da, acolo unde copilul are aptitudini. Imaginează un copil care are calități de vorbitor în public și părinții îl trimit să se facă inginer pe șantier. Nu am nicio problemă.
Sau
orice meserie.
Sau artist.
Sau artist, exact, exact. Sau inginer, să spunem. Inginer. Inginerii sunt o categorie atipică. Foarte puțin ingineri am cunoscut care să aibă acest dar de a vorbi în public. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre ei, chiar dacă au o minte genială, sunt foarte interiorizați și noi, toți oamenii, avem tendința de a controla lucrurile. Și fiecare om are o ordine. Cei mai mulți dintre noi avem ordine și control în valorile, cele mai puțin pe ierarhia priorităților noastre. Monica Ion, o prietenă de-a mea foarte bună.
Tu mergi foarte repede înainte, dar trebuie să revenim la ce ai spus. Te rog.
Da, deci Monica Ion, o prietenă foarte dragă mie, la care am auzit prima dată această sintagmă, ierarhia priorităților personale. Monica Ion este unul dintre puținerii trainer care este certificat în programele lui John DeMartini. Și John DeMartini are o clasificare extraordinar de interesantă despre cum valorile noastre personale interacționează cu valorile partenerului nostru. Și dăm voie să dau un exemplu. Într-o familie cu doi copii, soțul muncește de dimineață până seara, vine acasă și se așează în fața televizorului cu o bere. Soția disperată, după ce a stat toată ziua și ea la serviciu, a venit acasă, a apucat să facă teme copii, sau mâncare, sau curățenie, sau orice alte activități, ea nu poate să înțeleagă de ce soțul stă în fața televizorului cu berea.
Păi, el are o valoare, ea altă valoare.
Exact! În momentul acela, valoarea lui este de a se conecta el cu el, cu berea și televizorul din fața lui. Dar tu, ca soție, ca femeie, înțelepciunea te-ar obliga cumva să-i scazi acea valoare sau să o accepți.
Bun, și valoarea ei care îl așteaptă pe soț acasă, care este?
Timpul de calitate cu soțul sau asta e varianta cea mai bună, sau timpul ei de calitate cu ea și soțul se ocupe de treburile casnice.
Așa, da.
Deci sunt și femei, nu sunt deloc feministă, sunt și femei care petrec foarte mult timp la coafor, pe rețelele de socializare sau cu prietenele în club. De ce? Pentru că valoarea lor este aceea. Dar hai să ne gândim care sunt beneficiile valorilor bărbatului care venea și stătea pe canapea.
Ziceai conectarea cu el însuși.
Exact. Imaginează-ți că acel om a muncit o zi întreagă, da? Și tu ca femeie spui, domne, dar ai stat la serviciu atât de mult timp și sunt foarte frustrată că ai stat peste program în loc să vii să stai acasă să mă ajuți pe mine să facem, să punem masa. Uh-huh. Dar beneficiile care sunt? Omul ăla vine cu cardul, cu bani pentru familie. Deci timpul acela pe care el l-a sacrificat are un beneficiu care se revarsă tot asupra familiei. Dacă noi am înțelege din această perspectivă că valorile omului de lângă noi ne oferă și nouă beneficii, n-ar mai exista divorțuri.
Știi de ce mă mir? Pentru că spune lucrurile acestea o femeie. Pentru că de obicei bărbații spun, lasă-mă femeie să am și eu timpul meu cu mine. Și sunt puține femei care înțeleg chestiunea asta.
Pentru că noi nu avem timp cu noi decât foarte puțin și dacă nu este ales conștient, da? Foarte multe femei au cariere de-a lungul vieții care se perpetuează de la o generație la alta. Să fie o mamă bună, să fie o gospodină bună, să fie o colegă bună, o șefă bună. Dar oare ce înseamnă o mamă bună? Înseamnă o mamă disperată să inoculezi copilului valorile tale? Da, sunt de acord. Copilul să aibă ocazia să vadă în familie cum sunt promovate valorile binelui, frumosului și adevărului. Dar când forțezi un copil să ducă pe valoarea pe care tu ai ales-o, imaginează-ți câte conflicte între generații apar când valorile mele ca părinte contravin cu valorile copilului meu.
Păi și atunci ce trebuie să facă un părinte pentru copilul lui?
Să acceptăm că valoarea lui și identitatea lui poate fi total diferită de a noastră și să nu mai proiectăm asupra copiilor noștri visele noastre neîmplinite.
Și dacă are niște non-valori, în ghilimele, sau niște valori mai slabe și, după părerea mea, aș vrea să-i dau valori mai cu greutate.
Fiecare monedă are două fețe. Mm-hmm. Dacă noi suntem înțelepți și le arătăm copiilor și reversul, și dau un exemplu. Sunt mama a doi copii minunați. Și băiatul meu cel mare, la un moment dat, mi-a spus, zice, tu crezi că noi suntem bogați? Zic, da, suntem foarte bogați. Serios, tatu, nu conduci nu știu ce mașină de nu știu câte milioane de euro, mi-a spus el. Nu, dar v-am pe voi. Și în plus, haideți să vedem ce înseamnă un om foarte bogat și un om foarte sărac din perspectiva financiară. Și am mers cu el în familii extrem de sărace. Am fost cu ei anul trecut în Maroc. Când a venit acasă, era atât de încântat, își mângâia toate jucările, toate cărțile, zice, Doamne, câte pot să am? Cât de bogat sunt? Lipsa unor lucruri care ești obișnuit te pune în situația în care ești recunoscător pentru prezența lor. Și atunci este foarte important ca valorile pe care noi le avem, care în momentul de față ele sunt cumva actualizate, un job bun, un cont de economii foarte gros, copiii să învețe la cea mai bună școală și să aibă un parcurs socioprofesional foarte bun, să merg la biserică în fiecare duminică și sărbătoare și să fiu foarte iubit de comunitate. Valorile pe care noi le avem sunt cele care, de fapt, reflectă ce avem în sufletul nostru. Și aș vrea să îți povestesc aici despre compania la care lucrez. Una din valorile companiei noastre este credința în Dumnezeu, completată, da, de iubirea de aproapele. În cadrul companiei noastre...
unei companii care lucrează cu ce?
Cu suflete? Metale.
Cu metale.
Nu, deci noi facem prelucrarea aceea metalelor. Dar cu fiare, efectiv lucrăm cu fiare. Mm-hmm.
Și da. Oamenii aceia care lucrează în atelierul respectiv sau cu lucruri grele, vrei să spui că asta se transmite valorile lor?
Daniel, suntem peste 10 confesiuni și culte în companie. Ni se respectă sărbătorile fiecăruia. Domnul Bălan îmbrățișează fiecare partener, fiecare coleg care se alătură echipei noastre. Și întotdeauna noi ne începem lucrul cu rugăciune. Ne încheiem lucrul cu rugăciune. Toate evenimentele în cadrul companiei încep și se termină cu rugăciune. Ba, chiar am un coleg care a trecut la jumătate de normă și este pastor, baptist, și care se ocupă, da, și de partea aceasta spirituală.
Asta nu înseamnă că... În compania respectivă.
Da, asta nu înseamnă că noi negăm orice altă religie sau manifestare. Nu. Eu sunt ortodoxă și în cadrul companiei noastre mi se respectă, da, sărbătorile mele legale și rugămintea de a nu se lucra în zilele în care noi mergem la biserică. Dar mai presus de treaba asta, imaginează-ți cum este ca atunci când te apuci de lucru să fiți doi oameni care lucrați, tu și Dumnezeu. Exact ca în cadrul unui cuplu. Nu există o căsnicie fără Dumnezeu. Dumnezeu este cel care leagă, vă leagă. Și atâta timp într-un parteneriat, într-o căsnicie, într-o companie, nu există Dumnezeu, nu are cum să aibă șanse de reușită. Pentru că valoarea acelui lucru este dată de valoarea celor care o compun. Ce valoare are Dumnezeu?
Acum o să spun o întrebare grea.
Te rog.
Îmi place ce ai spus, însă îmi place să provoc. Sunt oameni care nu cred în Dumnezeu și au căsnicii fericite și ei au valori precum frumosul, binele, cinstea, adevărul, dar nu cred în Dumnezeu. Însă sunt posibil să aibă exact aceleași valori despre care tu ai spus că le-a predicat Iisus. E posibil așa ceva?
Ce înseamnă căsnicie fericită? Înseamnă acceptarea valorilor celuilalt, potențarea lor sau minimizarea lor până la limita de toleranță.
Așa.
Corect?
Da.
Bun, în momentul în care Dumnezeu nu există în această ecuație, mai devreme sau mai târziu, acel lucru se sfarmă. Este ca un castel de nisip, care poate dura o zi, o săptămână, o lună. O căsnicie în care Dumnezeu nu există. Uită-te la căsnicile care nu sunt binecuvântate de Dumnezeu, care nu, oamenii care nu vin să se unească în fața lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, acei oameni sau copiilor suferă de pe această urmă. Știi, este ca împăratul care era conștient de goliciunea lui, dar toată lumea l-aplauda pentru îmbrăcămintea pe care o avea.
Da. Și în cazul acesta, în care eu trebuie să accept valorile celui de lângă mine, da? Și omul acela are valori bune, dar Dumnezeu ca valoare lipsește din viața lui, cum accept valorile lui?
Acum, valorile bune pentru o persoană pot fi mai puțin bune pentru o altă persoană.
Așa.
De exemplu, candidăm împreună pentru postul de primar. Binele tău înseamnă răul meu. În aparență.
De ce?
În aparență, pentru că dacă tu reușești să fii ales primar și eu nu, pentru mine este o suferință. Dar dacă am privit cumva lucrurile din altă perspectivă și am vedea că poate rolul meu nu este de primar, rolul meu este de a face alte lucruri. Știi, Dumnezeu nu rămâne dator. Și întotdeauna lucrurile se întâmplă exact la timpul potrivit. Ajungi primar exact când trebuie să ajungi primar. Dacă Dumnezeu te-a ferit, te-a protejat de un anumit eveniment pe care tu chiar ți l-ai dorit, înseamnă că acel lucru nu ți era ție menit. Știi, am citit în urmă cu foarte mulți ani, în Barcelona, pe o stradă, am văzut un mesaj atribuit Maicăi Tereza și spune așa: când zeii vor să ne pedepsească, ne îndeplinesc rugăciunile. Poate ceea ce noi ne dorim nu este ceea ce avem noi nevoie. Poate valorile pe care noi le considerăm bune pentru altul nu sunt la fel de bune. De exemplu, sunt oameni de performanță care își doresc să fie fotbaliști. Da? Dar poate pentru mine, da, să-mi spui copilul tău care este foarte talentat la matematică și care gătește extraordinar de bine și care ca și valoare are performanța pe sisteme logice și pe gastronomie și face chestii fabuloase, da, tu îl îndrumi către fotbal. Dacă da, nu este valoarea lui și dacă nu este valoarea bună pentru el, distrugi practic viitorul acelui copil. Iar în cazul căsnicilor în care Dumnezeu nu se află în ecuație și vrem să-i forțăm pe acei oameni să-L introducă pe Dumnezeu în ecuație.
Da?
Vrem să facem misiune cu ei și să-i învățăm că Dumnezeu este Cel care a provocat, de fapt, această întâlnire între două suflete, care
exact
pot merge mai departe și exact care pot funcționa ca un cuplu extraordinar. Da? Lasă-i să vadă și cealaltă parte a monezii. Pentru că nimic nu este roz. Știi, e o vorbă în popor care spune că orice minune durează 3 zile.
Da.
Poate dura 3 decenii. Dar, iartă-mă, dă-mi voie să spun că nu am văzut niciun cuplu care să trăiască până la adânci bătrâneți, fericiți și fără provocări și fără ispite și fără sminteli, fără Dumnezeu în ecuație. Nu am întâlnit așa ceva.
Și e posibil ca oamenii care l-au pe Dumnezeu în centru să aibă sinusoide în viață?
Păi Dumnezeu îi provoacă pe cei pe care îi iubește. În momentul în care Dumnezeu vede că te-ai îndepărtat de misiunea ta, îți dă niște provocări ca tu să înțelegi că, de fapt, poate rostul tău nu este cel pe care tu l-ai ales. Avem tendința uneori să ne ducem după valorile celorlalți. Revin și reformulez. Noi ne raportăm la valorile societății, la valorile exterioare, nu la ceea ce avem noi în suflet, în interiorul nostru.
Înseamnă că nu ne cunoaștem valorile.
Exact, și nu ne recunoaștem.
Și cum să ne recunoaștem, cum să cunoaștem valorile noastre? Există un mod de a ne determina, cum se zice, ierarhia valorilor?
Da, categoric. Păi, în primul rând, uite-te de ce ești înconjurat.
Așa.
E foarte important. Când intri în camera unui tânăr, ce găsești? Care sunt lucrurile care îi fac lui plăcere? Care sunt lucrurile la care se gândește tot timpul? Care sunt lucrurile care îl provoacă? Lucrurile la care încearcă să devină mai bun? Și îți dai seama în momentul respectiv care sunt prioritățile lui? Care sunt valorile lui? E foarte simplu.
Ce e important pentru mine, practic, da?
Exact, exact. Pentru că lucrurile care sunt importante pentru tine se reflectă în viața ta.
Pe ce îmi cheltui banii?
Exact.
Timpul?
Timpul. Mai nou, cea mai importantă resursă este timpul. Iar legat de un alt subiect foarte important este valorile tradiționale și valorile moderne.
Așa.
Un alt subiect, foarte provocator. Tinerii spun, știi, ești învechit, ești conservator, ești habotnic, nu ai aceleași valori ca și mine. Și întreb, care-s valorile voastre? Păi, un telefon foarte performant, foarte multe like-uri pe rețelele de socializare, dar dacă iei puțin și îi întreb, bun, când a fost inventat primul telefon mobil? Păi, nu știu, îți spun eu, în 1973 de Motorola, da? Este cineva din cunoscuții tăi care nu are telefon mobil? Nu. Și atunci întrebarea este foarte simplă. Mai este ceva modern sau este ceva tradiționalist? Da? Când a fost inventat primul calculator? În 1920. Ai vreo cunoștință care nu are calculator? Nu. Mai este ceva modern sau tradiționalist? Ajută-i să-și pună întrebări. Ajută-i să descopere. Asta și în cazul în care, eu știu că tu ești pastor și de multe ori te confrunți în cadrul ședințelor tale de consiliere, da? Cu diverse cupluri care au o multitudine de provocări. Și ești pus în ipostaza să lucrezi cu oameni și să le explici că fără Dumnezeu, nihil sine deo, nimic nu se întâmplă pe acest pământ. Iar dacă Dumnezeu îngăduie să întâmple niște lucruri, este tocmai pentru a învăța. Se spune că nu există greșeli, există doar lecții de viață. Așa este. Dumnezeu tot ce se întâmplă pe pământ îngăduie spre binele nostru. Cu atât mai mult când spui, da, am auzit că sunt tragedii, se întâmplă niște lucruri. Apropo de creștini din Siria. Știi câți oameni s-au întors către creștinism după aceste evenimente? Foarte mulți. Știi câți oameni au început să aprecieze mai mult relația pe care o au ei cu Dumnezeu? Foarte mult. Aud adeseori oameni rugându-se și pentru creștini din Siria.
Da.
La noi în Biserica Ortodoxă se citesc acele acatiste. Și am rămas uimită văzând cât de multe acatiste includ acești martiri. Doamne, ne rugăm și pentru creștinii din Siria. Și te gândești, femeia aceea în vârstă, care vine la biserică, sau tânărul acela, care vine și se roagă. De fapt, Dumnezeu a dat beneficii colaterale.
Ce valoare are cineva care se roagă în felul acesta pentru niște oameni care nu-i cunoaște? Care e valoarea unui astfel de om?
Binele suprem. Pentru
binele omenirii, exact, practic.
Legea fundamentală a creștinismului este iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Dacă tu nu-l iubești pe omul de lângă tine cum te iubește, valorizezi pe tine. De fapt, scuză-mă, revin, o luăm invers. Mai întâi trebuie să te iubești pe tine. Cum te iubești pe tine? Dezvoltând ceea ce ai primit, talentul. Da? Dacă noi avem...
Valoarea, comoara.
Exact, exact, exact. Comoara, acolo unde este comoara ta, este tot universul.
Absolut.
Da?
Și e posibil ca în acțiunile noastre noi să urmăm, de fapt, valorile societății și să nu urmăm valorile noastre intrinsece. Ce se întâmplă atunci când, în loc să ne hrănim valorile noastre interioare, mergem după valorile societății?
Dumnezeu îți arată. Și aș putea spune acest lucru din experiența mea personală. La un moment dat în cariera mea petreceam foarte mult timp la servici, munceam foarte mult și băiatul meu cel mic a avut o problemă de sănătate. Beneficiul care a fost? Am petrecut peste 6 luni de zile cu el, doar eu cu el.
Copilul meu,
exact, copilul meu la 3 ani și jumătate avea nevoie de mine. Nu de o mamă care făcea carieră și care aducea bani acasă și care era tot timpul aranjată, pusă la punct. Nu, copilul meu avea nevoie de mama lui, de timpul lui. Într-adevăr, mergea la grădiniță, îl luam de la 5:30 la grădiniță sau poate luam la 7, da? Dar el avea nevoie de mama lui mai mult decât acei bani care veneau din ceea ce făcea mama lui cu timpul ei. Și atunci, ceea ce este foarte important pentru noi ca oameni este să ne gândim la două provocări cu care ne confruntăm în fiecare zi. Unu, ce beneficiu am eu din ceea ce s-a întâmplat, fie bun sau mai puțin bun prin perspectiva noastră de alb și negru, da? Și doi, ce provoacă această experiență în mine și cum contravine cu valorile mele? Pentru că așa aș explica și conflictele între generații, între copii. Ce anume din acțiunile copilului meu provoacă la valorile mele?
Mm-hmm. Practic, eu trebuie să-mi cunosc valorile mele, să mi le hrănesc și de asemenea exact. Să-i ajut pe cei din jurul meu să-și cunoască valorile, să le accept valorile celuilalt, nu?
Așa este.
Da. Și să îl ajut să și le pună în valoare, nu?
Categoric. Da. Știi, noi nu ne căsătorim cu noi în oglindă. Partenerii noștri de viață sunt suflete diferite de noi. Nu ne-am căsătorit nici cu copia noastră, nici cu clona noastră, nu. Și valorile lor, unor, pot fi diferite de ale noastre. Ceea ce este, în cele mai multe cazuri, ar se întâmplă. Este foarte important.
Se pot armoniza chiar dacă sunt diferite?
Se pot armoniza. Întotdeauna se armonizează. De ce? Pentru că dacă stai și te gândești care sunt lucrurile care studiază o relație, da? Te spune că sunt foarte importante toate cele cinci limbaje ale iubirii.
Și intrăm într-un subiect vast.
Exact. Și dacă întrebi pe cineva care este limbajul de iubire agreat, vei fi foarte surprins. Vei auzi fie de cuvinte pe care dorește să le audă, fie de cadouri pe care își dorește să le primească, fie de tipul de calitate pe care partenerul petrece împreună cu el, fie de acțiuni conștiente pe care le face. Mă așteaptă acasă cu masa.
Suntem diferiți fiecare.
Exact, exact. Și atunci dacă știi să te raportezi la acțiunile celuilalt și să găsești beneficiile, da? Și să înțelegi. Dar sunt oameni care nu știu să se exprime, zicem noi. Uh-huh. Nu știu să se exprime într-un mod drăgăstos. Și valoarea lor nu este să mă facă pe mine să mă simt iubită. Nici pe departe. Omul ăla se exprimă sub o altă formă. Deși ești conștient. Ești conștientă că acel om are sentimente profunde față de tine.
De multe ori am impresia că oamenii vorbesc despre același lucru, însă nu se înțeleg pentru că vorbesc din diferite.
Este fix același lucru cu ceea ce se întâmplă în religiile lumii. Uh-huh. Toți ne rugăm la același Dumnezeu, dar avem forme diferite de exprimare.
Exact. Suntem la final de emisiune și îmi pare rău că a trecut atât de repede. Așadar, provocarea este din nou să alegi între minte și inimă.
Niciodată nu o să mă dezic și inima va fi întotdeauna alegerea mea.
Te rog. Va fi foarte simplu ce acolo, pentru că e ceva de care...
Ceea ce am și amintit,
exact.
Da. Căci acolo unde este comora ta, acolo va fi și inima ta. Categoric, Mântuitorul nostru ne-a dat foarte multe posibilități de a înțelege adevărul, de a vedea și a percepe de mici copii. Și asta se întâmplă în familiile creștine practicante. Când valorile tale sunt dezvoltate și când copilul tău aude că acolo unde este comora ta se află și inima ta.
Ce se înțelege aici prin inimă, după părerea ta?
Tot ceea ce ești tu. Noi suntem un suflet.
Esența ta.
Esența ta este sufletul. Da? Deci ce rămâne după tine?
Ce rămâne?
Îmi place de multe ori să spun că nu sunt la fel de frumoasă ca fetele de 18 ani, dar sunt mai înțeleaptă. Da? Ce rămâne în urma ta?
Da.
Inima ta este cea care nu te înșală niciodată. Niciodată nu te minte. Și niciodată nu ai cum să pui mai jos de locul întâi dragostea. Care trebuie să fie dragostea față de Dumnezeu și evident de aproapele tău.
Mulțumesc tare mult, Andreea.
Și eu îți mulțumesc.
A fost o adevărată plăcere să te am în emisiunea Inima cu Minte și să discutăm lucruri care într-adevăr ne fac diferiți, dar ne ajută să fim noi înșine în fața unui Dumnezeu care este mult prea generos pentru niște oameni atât de mici.
Îți mulțumesc, Daniel, pentru invitație și îți doresc mult succes, faci o treabă grozavă. Faptul că abordezi astfel de subiecte care și pe noi ne provoacă foarte mult, ne scoate din zona asta de confort și ne identifică cumva.
Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, ne revedem la o ocazie următoare. Până atunci, care sunt valorile tale și cum le pui în valoare? La revedere!